Dobré dopoledne a také dobrý den vám všem, kdo teď slyšíte Proglas, protože na něm začíná kafemlýnek. Můj zvláštní pozdrav patří všem maminkám s dětmi, třeba i tatínkům, kteří tenhle ten pořad vzali za svůj. Dnes tady pro vás mám hromádku knížek, které by se hodily do kostela. Nejsou to misálky, jsou to knížky trošku jiné, ale rozhodně byste měli v dnešním kafemlýnku najít spoustu inspirace pro to, jak svoje neposedné ratolesti v kostele vhodným způsobem zabavit, jak je motivovat vůbec k tomu, aby s vámi do kostela šli a tak dál. Možná, že nepotřebujete tolik moje rady, protože už jste si s tím poradili a mě to zajímá. Proto vám pokládám dnešní anketní otázky. Osvědčila se vám při pobytu s dětmi v kostele nějaká knížka nebo aktivita? Zaujala vaše děti případně při společném čtení nějaká knížka s křesťanskými motivy? Odpovídat můžete na číslo 775 132 132. No a pět z vás bude mít možnost od nás nějakou knížku pro čtení s dětmi nebo pro nošení do kostela dostat. Nám se osvědčila knížka, která se jmenuje Od adventu do adventu. Není to novinka, je to takový průvodce církevním rokem. Jsou tam bohaté obrázky Martiny Špinkové, vyšla v karmelitánském nakladatelství a když děti už třeba nemohly na konci mše vydržet, tak jsme spolu hledali na ilustracích nějaké detaily. Třeba jsem řekla, kde je ovečka a dítě dvouleté, tříleté ukáže, kde to zvířátko je. Kamarádi používají jako přípravu na nedělní mši s dětmi sešitky Marie Nedbalové, které vychází v nakladatelství Triton pod názvem Liturgie pro děti. V našem kostele je dětem k dispozici díky jedné obětavé mamince každý týden vytisklý nový list malého oslíka, což je projekt manželů Kupkových z Prahy. My už jsme ho tady představovali v kafemlínku a je určen předškolním dětem. Mohou si vybavit komiks, ve kterém jsou situace z nedělního evangelia. No a potom na zadní straně hledají mezi písmenky slova z biblického úryvku nebo vyplňují nějaký další úkol. Pro větší děti školáky, mladší, větší děti a mladší školáky zároveň, existuje projekt Kanán. Katecheze na neděli Kanán. O tom už jsme tady taky mluvili s jeho autory. Je možné si vytisknout pracovní listy, které se vztahují k nedělnímu evangeliu. Některé z nich přijali i na webu dětivíra.cz. V brněnském katechetickém centru je k dispozici také brožurka, jak se dětem věnovat, aby víc rozuměli nedělnímu čtení. Možností je víc. Je třeba vytrvale zkoušet, co by vaše děti bavilo, pomohlo jim víc pochopit, co se v kostele vlastně odehrává. Přímo k tomu jsou určeny misálky pro děti. Je jich několik druhů a mezi novinky patří misálek nejen pro děti Marie Nedbalové, což je pražská katechetka a už jsem ji teď zmínila v souvislosti se sešitky liturgie pro děti, tak ona vydala také v Tritonu misálek na konci loňského roku, který má i svoji metodiku. Mezi klasickými misálky pro děti, pro holky, pro kluky, pro ministranty mě velice zaujal sešit Olgy Tenkové s názvem Pokoj tobě, který v loni vyšel. Může být výbornou alternativou pro tvořivé rodiče. Propojuje v ilustracích situace z reálného života s liturgií, pomáhá dětem spojit si vlastní zkušenost s tím, co se děje při liturgii. Protože naše děti jsou schopné chápat a konstruovat abstraktní jevy až zhruba od 12 let, do té doby je pro ně slovní doprovod mše svaté víceméně těžko k pochopení. Ale díky kresleným obrázkům s konkrétními prvky mohou pochopit věci intuitivně, pocitově, což je složka, která nám, racionálním dospělým, někdy chybí. A děti s ní nemají problém. I proto jsem vyslala kolegu Martina Weisbauera za autorkou projektu Pokoj tobě Olgou Tenkovou, aby se jí pořádně vyptal, jak sešit vznikl, a hned po písničce se to všechno dovíte. Teď ještě jednou opakuji dnešní anketní otázky pro vás, posluchače. Osvědčila se vám při pobytu s dětmi v kostele nějaká knížka? Napište nám o ní. Nebo nám dejte tip na knížku, která zaujala vaše děti a jsou v ní křesťanské prvky a motivy. Odpovídat můžete na číslo 775 132 132 a na vaše odpovědi se tu těší Irena Kintrová.
Dobrá knížka někdy divy dokáže, unavené vzpůří a tak možná, že měli by jí ordinovat doktoři, když někdo ochoří. Moudré věty působí jak pusinky, s viditelně léčivými účinky, pomáhají v únoru i v červenci, v rekonvalescenci. Dílem, písmeno za písmenem, díl za dílem, nečitelné knihy to zní podobně, jak suché povodně, slabikáře, cestopisy, novely, s kýmkoliv se o svejnění podělí, člověk může knížkám leda závidět, štědrost glánc, rovný hřbet. Se, silná věta se čtenář zatřese, nemá prostě zájem lidi uklidnit, naopak sebrat klid. Bohu díky za taková šťouchnutí, i když jsou jen málo komu pochutí, pomáhají měnit úhel pohledu do stran i dopředu.
Nakladatelství Petrinum v Českých Budějovicích vám na konci roku 2018 vyšel čistě obrázkový sešit pro věřící děti a jejich rodiče s názvem Průvodce mší svatou, pokoj vám. Mohla byste posluchačům Kafemlínku prozradit, jak vůbec vznikl?
Úplně první impuls byl už v minulém století, kdy jsem četla tuhle knížku Život ze síly ducha a modlitby od Tomislava Ivančiče, kde vlastně jedna ta část pojednává o mši svaté a tam vlastně ten Tomislav Ivančiš přichází s touhle myšlenkou, že vlastně mše je takový průchod různými sály. No a my jsme pak hledali, protože slovo sál je dost takové jakoby nepoužitelné pro nás, tak jsme hledali slovo. Nakonec z toho teda vznikly pokoje a pak jsme si pohráli s tou hříčkou Pokoj vám, což je teda častý slovo Pána Ježíše.
Aha, takže to je dvojsmysl tam.
Takže to je vlastně dvojsmysl, který se nám hodně líbil. A ukazuje to i na tu hravost té knížky, proto třeba ta knížka vypadá tak, jak vypadá. Je to vlastně takový podobenství a nesnaží se nějaký úplně čistě teologický, precizní vysvětlení mše svaté, ale spíš takové jakoby podobenství, které je přístupnější dětem.
Já jenom posluchačům přiblížím, je to vlastně takové jakoby skoro leporelo na tuhém papíře. Má to čtvercový formát. A když otevřete stránku, tak se vám objeví vlastně dvoustránkový obraz. A ten úplně první se jmenuje Pokoj uvítání. Je tam spousta postaviček. Co byste nám k tomuhle mohla říct?
Když jsme ukazovali někomu třeba tenhle misálek, když jsme vlastně zkoušeli, jak působí na lidi, tak nám říkali, že vlastně na začátku je tam strašný chaos. A to je určitě pravda, protože ten první obrázek je opravdu chaos. A když si člověk promítne, jak třeba přichází na mši svatou, tak skutečně často máme v hlavě chaos. Takže to i trošku odráží to, co prožíváme. A...
Abych se přiznal, tak jsem také hned nepochopil, co to znamená tolik těch postaviček tam.
Je tam vlastně takový centrální kruh, ve kterém je uklizený pokojíček a když se podíváme na celý ten prostor toho pokoje, tak tam vlastně ty věci, co jsou v tom středovém kruhu srovnané, jsou v tom obyčejném pokoji rozházené. A to je právě takové podobenství k tomu, že si máme soustředit tu naši mysl a to, co je rozházené, srovnat. A když se podíváme na tu stránku, tak vlastně jsou tam důležité čtyři rohy. V každém rohu jsou nápisy, což jsou vlastně jediné nápisy v té knížce. Nalevo je vždycky modrý nápis a to je něco, co lidé říkají, když jsou doma nebo když prostě jsou v běžném prostředí. A tenhle nápis vlastně koresponduje se všemi ostatními nápisy na té stránce. Ten žlutý v horním levém rohu je zase to, co říkáme při mši svaté. Jako liturgický tedy nějaká slova z liturgie. Uh-huh. A v pravém horním rohu je biblické slovo, proč vlastně, nebo z čeho plyne z Bible tahle situace. No a vpravo je nějaká taková modlitbička pro nás. No a na každé té stránce jsou vlastně takové stužky jako cestičky a děti můžou sledovat, kdo na těch cestičkách chodí a vlastně celou tou knížkou procházejí postavy, které si prožívají svůj příběh. Takže není tam vlastně žádná nová postava nikde. Ty, co jsou tady, už potom procházejí celou tou knížkou a prožívají svůj život. No a vlastně pro mě takový nejdůležitější moment nebo takový detail je vlevo koš se špinavým prádlem, který se vlastně celou tou knížkou táhne a dává jí smysl, protože vlastně v úvodních obřadech vyznáváme svoje hříchy a tady vlastně je to znázorněné jako špinavé prádlo, které odkládáme do takového velkého koše, který vlastně potom přijímá Bůh a proměňuje ho.
Já tady vidím ještě jeden takový zajímavý detail. Celý ten obrázek je narušen takovým kruhem, který je uprostřed a ten znázorňuje nějaký pokojíček.
No to jsem vlastně říkala na začátku, že to je vlastně takový ten ideál, jo? Jak by třeba mohlo vypadat naše srdce. Ale víme všichni a přiznáváme, a vlastně děti se to učí přiznávat, že není úplně všechno tak, jak by mělo být. Takže vlastně můžou sledovat, že tady ta taška je rozházená a měla by být u stěny třeba, jo? Nebo boty jsou rozházené, rozvázané na věšáku, taky to prádlo nevisí správně. A je tam to zrcadlo, které právě ukazuje, podívej se na sebe, přemýšlej o sobě a sleduj svoje činy nebo to, jak se cítíš, jak se chováš. A když jsme přemýšleli nad tím, jak tu knížku vydat, tak vlastně první nápad byl, že by i tady byla taková ta folie zrcadlová, kdyby se dítě mohlo vidět. Nakonec samozřejmě ekonomicky ustoupilo, ale není problém si tam vlastně nalepit. Mm-hmm. Takže vlastně nalevo je taková jakoby část, kdy vlastně si člověk zamýšlí nad sebou, jak přichází do toho kostela, s čím přichází slavit tu bohoslužbu. A napravo už je vlastně takové to slavnostní vyznání Bohu, kdy se připojeme vlastně k těm lidem v Betlému a provoláváme mu slávu. A kdy vlastně máme radost, že jsme se sešli společně, že už jsme si odpustili takové to prvotní naštvání třeba, že se viděli jsme se navzájem, kněz viděl lidi, všiml si jich, lidi navzájem se všimli sebe. Takže tam už je vlastně taková ta další část.
Ano, takže to postupuje vlastně časem a tím pádem můžeme otočit na další stránku.
Taky jsme chtěli vlastně na začátku, aby vlastně ty dvířka, co tady jsou vždycky vlevo a vpravo, se vystřihly, a vlastně se jima jakoby dalo projít. Takže oni jsou natištěný přesně na těch místech, tak zase člověk si je může třeba vystřihnout i doma. A to je zase ta práce s tou knížkou, kdy vlastně děti si ji můžou sami dotvořit. Mělo by to prostě pasovat. No.
Takže my si představíme, že jsme je vystřihli a těmi dveřmi teďka se dostaneme na vlastně další stránku. A ten druhý obrázek, ten má nadpis Pokoj naslouchání. Do toho pokoje se vejde mnoho lidských situací a činností. Co mají společné? Ústředním bodem toho obrázku je otevřená a vidím, že prázdná kniha.
Tahle dvoustránka má vést k nějakému naslouchání Božímu slovu, ale taky naslouchání vlastně tomu slovu, co vzniká v nás, jako taková sebereflexe. Je tam vlastně rovina našeho života, to je na tom spodním plánu, kdy vlastně ty postavy z té knížky zase prožívají svoje životy. A potom je tam další plán toho biblického slova a oba dva tyhle ty děje nebo tyhle ty světy jsou vlastně sezipovány takovým jakoby zipem, což je nápad, kdy vlastně takhle vypadají i lidi v kostelních lavicích. A tady se vlastně propojuje do toho zipu, ten spojuje náš život s biblickým slovem, nebo s Božím slovem. A vlastně ta knížka je otevřená proto, že vlastně pokaždé nás osloví něco jiného. Takže i ty děti si třeba můžou buď to nakreslit, nebo vložit něco, co je zrovna teďka konkrétně oslovuje. A nebo můžou přemýšlet nad tím, co vlastně na ty prázdné listy by si mohli dát, co vlastně je pro ně teďka něco, co je oslovuje. Jaký příběh se jim líbí. Mm-hmm. No a je tam zase vlevo vlastně vidět ten koš se špinavým prádlem, protože i tady vlastně může docházet k tomu, že přemýšlíme, jak náš život odpovídá tomu, co slyšíme z toho ambonu, v čem se chováme správně, v čem ne. A zase můžeme přihazovat na ten koš teda další špinavé prádlo. A pak tam také vznikají vlastně nějaké prosby za ty potřeby, co máme. Člověk, když přemýšlí třeba i co ten kněz káže, tak můžeme přemýšlet, co bychom potřebovali a to vlastně ústí potom do prozeb té farní obce za lidi, co jsou nějak potřební. No a vlastně ty postavy, co tam všude chodí, tak můžeme i sledovat, kdo naslouchá, kdo nenaslouchá. A kdy v životě můžeme naslouchat? A komu? A jak to vlastně, jak se to vlastně projevuje, když člověk naslouchá?
Takže je to výborný materiál, nad kterým si ty děti můžou s učitelem povídat, vlastně rozebrat to takhle.
Tak je to vlastně i myšlený, aby vlastně ta knížka vedla spíš takovým hledáním otázek nebo zamýšlením se nad problémy. Protože mnoho dětí vlastně dneska už je tak i vychováváno, že jim vlastně rodiče už neříkají, tohle děláme a neptejí se mě proč. Prostě to tak všichni dělají a budeš to tak taky dělat. To už dneska vlastně moc neobstojí naštěstí, takže dneska už rodiče hledají otázky a odpovědi a jsou i vděční dětem, že vlastně si ty otázky kladou a k tomu vlastně ten sešit je. Aby i rodiče třeba si řekli, jo, tak tohle vlastně vůbec nevím, to mě zajímá a šáhli si po nějaké knize, která vlastně jim vysvětlí, proč se to třeba v té mši říká.
Ono to může být přínosné i pro ty rodiče, protože skutečně tady je vidět, že spousta věcí, na které ty rodiče narazí s dětmi, by ani normálně nenapadla.
Určitě. Takhle vlastně i ta knížka vznikla, že vlastně já jsem teda byla učitelka náboženství a učitelka na církevní škole, takže jsem tenhle nápad od toho Tomislava Ivančiče využila při výuce náboženství a viděla jsem, že dětem to vlastně docela dost vyhovuje, takovýhle příměr. A potom vlastně, když jsem otěhotněla, čekala dítě a viděla, že je prostě jiné, tak s ním bylo plno práce. A když jsem chodila do kostela, tak už prostě to miminko v tom kočárku rušilo, bylo to náročný a já jsem potřebovala vlastně se posílit při mši svaté, takže jsem hledala, proč vlastně do toho kostela chodím, když by bylo daleko lepší zůstat doma. A takže jsem vlastně se vrátila zase znova k téhle knížce a zase jsem hledala, proč vlastně tam mše je takhle, jak je. A hodně mi pomáhala ta představa těch pokojů, kdy jsem se vlastně orientovala jako na časové ose, kde teďka vlastně jsem a co mám rychle udělat, protože budu muset s tím dítětem vlastně být spíš s tím dítětem, že jo. Prostě tam jako moje role křesťana vlastně je v tom být pro to dítě. Bůh ode mě ani nic víc nechce, ale já přesto chci přijmout nějakou potravu, takže musím prostě se trošku orientovat. A když potom to dítě dospívalo, bylo už čím dál tím víc jako jasný, že má teda Aspergerův syndrom a ADHD, tak vlastně i on se ptal, proč se něco dělá. Takže musela jsem mít teda odpovědi, ale musely být ty odpovědi takové, aby jeho uspokojili. Takže jsme často hledali a on do toho kostela vlastně chodil s takovými motivacemi, aby si sedl prostě do levice, která měla vrátka a bylo to, tak možná, že mám moc vysoký představy o motivacích dětí v kostele, ale přesto já jsem chtěla, aby prostě věděl, co se tam děje a co tam probíhá, aby to jenom tak neposlouchal nebo tam nechodil jenom proto, že prostě musí s námi jít. Takže jsme vlastně si hodně často povídali i o tom, že to, co je v té knížce obsažený.
Sváteční ráno už tam na nás čeká.
No tak jdem.
Vezmi s sebou pár svých známých, pár svých přátel. Navštívím jdem Matku Boží do kostela
sem. Nedělní cesta každý týden stejná.
Hádej kam.
Maria už čeká na návštěvu lidí,
plný chrám.
Svatý se znáší, všechny nás vidí,
přijde k nám.
Použijeme opět dvířka na pravé straně, tak se dostaneme na další obrázek, který se jmenuje Pokoj odevzdání. Jeho ústředním symbolem jsou ruce, před nimi oltář. Další obrázky, které následují, jsou potom pokoj proměnění, pokoj přijímání a na posledním velkém obrázku je obrázek světa, který se nazývá Jděte v pokoji. A pak je dvojstránka s popisem, jaké možnosti sešit nabízí. Jedna z nich je třeba hledání bílé holubičky a papírové vlaštovky, které prolétají obrázkem a které děti mohou hledat. Co dalšího mohou děti na těchto obrázcích hledat?
Jak už jsme říkali, tak to jsou třeba právě ty příběhy postav, kdy každá ta postava tam má nějaké vztahy a děti můžou vlastně objevovat, kdo ke komu patří. co se mezi nimi stalo nebo děje, že to je určitě jedna věc. Potom můžou děti přemýšlet nad tím, co je doma a co je v kostele, kde se vlastně třeba děje to stejné doma, jako to, co se děje teďka v kostele a jak to spolu souvisí. Můžou právě si klást otázku, kdo naslouchá, co se odevzdává, kdo to přijímá, proč to vlastně přijímá, jak se to proměňuje. Mohou si dokreslovat tváře, tomu se možná ještě dostaneme, proč tam vlastně ty tváře nejsou. Můžou hledat detaily, podobnosti, rozdíly, můžou si teda vystřihnout vlastně ty vířka, jak jsme si říkali. A spíš prostě to je taková zásobárna právě podnětu k tomu, aby hledali otázky a ptali se.
Já vidím, že zatímco jsme si povídali, jste ještě na stole rozložila takové karty z obrázky, vypadají jako normální hrací karty, jsou přílohou této knížky. K čemu slouží?
Každá ta dvojstránka vlastně má k sobě tři karty a všechny ty karty mají jedno společné, že to jsou vlastně zjednodušené výstřihy nějakého detailu z té dvojstrany. Často teda, někdy ne úplně, ale odvolávají se na tu dvoustranu. Všechny jsou, je tam série žlutých karet, což jsou karty, které ukazují liturgii, co se děje, pak je tam série zelených karet, ty ukazují biblickou událost a pak je tam modrá série, která vlastně ukazuje dětem, co se děje doma, nebo co, jak ta situace vlastně je běžná i pro jejich život.
Takže ke každému obrázku, ke každé scéně patří vlastně tři karty, každá v jedné té barvě.
Ano. A z druhé strany té karty je vlastně nápis, který i odpovídá tomu, co je napsaný na rohu každé dvou strany. To znamená, že děti mají takovou kontrolu a sebekontrolu, kam vlastně ta trojice karet patří. Navíc, když si obrátí ty karty z druhé strany, tak je mohou složit do takového obrazce, kde vlastně je položený kříž na tom špinavém prádle, které jsme Bohu odevzdali. Takže je to taková i hra, mě tomu říkali s těmi editory sudoku, protože vlastně to má takovou logickou strukturu, kterou děti mohou objevovat a vlastně tím, že ji objevují, tak mohou meditovat nad tím, co se vlastně děje, co spolu souvisí a myslím si, že právě tohle myšlení je něco, co do kostela patří, protože učíme děti vlastně se sklidňovat, ale není to sklidňování jenom tak proto, aby hezky seděli, ale je to sklidňování, aby docházelo k nějakému setkání s Bohem na jejich úrovni.
Takže vlastně je ideální vzít si třeba tu knížku s těmi kartami přímo do kostela a tam mohou i na té lavici si skládat.
Myslím si, že bych si to dokázala představit, anebo plno dětí se tam plazí po zemi. Takže myslím si, že už dneska farníci jsou natolik otrví, že by to nikdo ani nemuselo v nějakých živějších farnostech teda pobouřit.
Slíbila jste před chvílí, že se ještě podíváme na to, proč žádná z těch postaviček ani v té knížce, ani na těch kartičkách nemá vyplněný nebo namalovaný obličej.
No, my jsme to teda pak nakonec zkusili vlastně s ilustrátorkou ten obličej tam dát. A vlastně jsme viděli, jak strašně to najednou začalo rušit. Člověk se upíná k těm detailům a zkoumá, jak se ten člověk tváří, co asi cítí. Prostě tahle kniha vyžaduje, aby tam ten obličej nebyl, protože už je tam strašně moc jiných detailů. Ale taky to souvisí i s autismem, který teda jsem poznávám na svém dítěti. A je jedním z důvodů, proč vlastně ta knížka vyšla, aby sloužila i takovým dětem, které prostě mají problémy s tím číst obličeje. A tady vlastně odvádí pozornost od toho, jak se ty lidi tváří, ale vede nás k tomu, co se tam děje, a nemá teda to dítě rozptylovat, ale naopak nějak usebrávat.
Hmm. Oni by se vlastně zasekli nad tou tváří, že jo? A jo. Nepostupovali by tam, kam ta knížka směřuje. Mm-hmm.
Jo, přesně tak. A taky to navíc pomáhá prostě tomu, že to je takový trošku jakoby nadsázka v té knížce. A já musím říct, že když třeba jsem synovi ukázala nějaký misálek, co je na trhu, tak on vlastně řekl, tohle není náš kněz, a tím jsme skončili. Vlastně. A já sama nemám teda ráda úplně takovou tu svatou zbožnost těch obrázků, protože si myslím, že mše není o tom, abychom se rozplývali na tom, nad tím, jak je krásná. Ona prostě je krásná v jiných kvalitách. Je krásná v tom, že nám pomáhá se měnit a růst vlastně do toho Kristova ideálu, ale ne, že to tam je všechno načančený a vyzdobený, takže i taková ta liturgická strohost tam je naschvál, abychom vlastně se dívali na to důležité.
Před chvílí jste zmínila vaši ilustrátorku. Jak jste se vůbec našli? Byl ještě někdo, kdo vám pomáhal nebo inspiroval vás?
Já jsem vlastně se seznámila s Evou Můroňovou a s Cyrilem Havlem na semináři pro vyučující náboženství, je to takzvaná na smysl zaměřená křesťanská výchova od France Keta. A tam vlastně jsme se poznali, a ta pedagogika se mi líbí. A potom v roce 2006 jsem se vlastně s nimi setkala a už jsem vlastně za nimi přišla s tím nápadem, že bych chtěla takovou knížku vydat, a jestli by mi v tom nepomohli, protože s tím nemám vůbec žádné zkušenosti. No a oni tím byli docela jakoby nadšení, nebo prostě tu myšlenku nezavrhli, a dál jsme na ní pracovali. Tady mám vlastně takovou maketu, kterou jsem vyrobila tehdy, ještě když se do ní podíváte, tak je tam vlastně strašně moc textu, který se nakonec teda zredukoval docela výrazně.
Má to stejný tvar, vidím, že to je malované pastelkami.
My jsme vlastně chtěli odjakživa, aby to bylo leporelo, aby to mělo málo strany, takže tady vlastně jsou i uprostřed, tady je třeba sprcha zrovna na té první místnosti, jo. Na další místnosti je křeslo, kterého jsem se teda těžko
zdávala. To je prořezy, takže to vlastně 3D vystupuje. Jo.
No a pak vlastně, když jsme teda hledali už ten text a tu strukturu té knížky, tak už potom uzrál čas, abychom hledali i ilustrátora, takže jsme vypsali takový náš konkurs a oslovili jsme vlastně dvě ilustrátorky, a protože Eva měla s jednou už dobré zkušenosti, s Janou Baladovou, tak ji vybrali, a vlastně pak nastal ještě strašně dlouhý čas, kdy jsem se setkávala s Janou Baladovou v Praze, a tam jsme vlastně nad tabletem a nad počítačem přemýšleli, jaké detaily jsou důležité, co tam dáme, co tam nedáme. Plno jich přinesla i Jana. Takže byla to výborná spolupráce právě v tom, že je hodně kreativní a ty myšlenky o sebe zapadaly. Pak jsme zase byli v fáze vyhazování, že jo? Pak zase jsme si vzpomněli na něco, co tam bylo, co vlastně bylo strašně dobrý. Takže opravdu ta práce trvala 12 let. A já jsem už sama skoro ani jako nevěřila, že ta knížka vyjde, ale vlastně já jsem do toho šla ze začátku tak, že prostě pokud jí Pán Bůh chce, tak si to zařídí, aby vyšla. Takže byla jsem vždycky ráda, když jsme na ní pracovali, ale pak byl prostě čas, kdy nějakým způsobem spala. No a mám velkou radu, že vyšla, a samozřejmě tam jsou kompromisy, jakože to je třeba hodně měkký papír a prostě další, že nejsou tam třeba ty prořezy, ale to prostě všechno je asi podružné, že člověk se učí tak hledat nějaké ty kompromisy. Myslím si, že přináší úplně jiný pohled na mši svatou a na nějakou náboženskou výchovu ohledně liturgie.
Takže celých těch 12 let jste se vlastně vzájemně inspirovali, je to takové jakoby společné dílo.
Hledali jsme to vlastně, jo. Takže není to určitě moje práce tohle. Já jsem tam byla ten, který mu na tom záleželo, aby prostě ta knížka vyšla. A potom jsme nakonec ještě oslovili Valeriana Bugela, aby nám vlastně se na tu knížku podíval, jestli tam nejsou věci, které by vedly k nějakým schizmatům. Takže
z teologického hlediska.
Ano, přesně tak. A nebo by zaváděli děti prostě nějaký tenký let. Takže to si myslím, že tam teda není, že to je opravdu takové to jádro z nějakého pohledu, který prostě také možný. Je to prostě jedna z mnoha cest. Ne každému to bude vyhovovat samozřejmě.
Je to v tuhle chvíli poslední verze, nebo ještě plánujete další verze, případně nějaké rozvinutí tady toho dílka?
My už vlastně máme připravenou doménu Pokoj vám, kde bychom teda chtěli zařídit web, na kterém by vlastně bylo trošku víc vysvětlené všechno kolem té knížky, protože kdo si ji koupí, tak opravdu před ním smekám, jestli ví, co s ním má dělat.
To mě taky napadlo. Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, k čemu to slouží.
Ale já jsem si jistá, že prostě jsou lidi, kteří jako se do toho vrhnou a dává jim to smysl. Ale je potřeba, aby prostě se na to dívali chvilku díl, než do obyčejné knížky. Ale samozřejmě by bylo dobré tam dát nějakou takovou pomoc, aby si rodiče třeba rychleji věděli rady.
Manuálek.
Jo, takže bychom chtěli, aby to bylo interaktivní, aby tam vlastně vykukávali nějaký taky okýnka interaktivní. Na tom se pracuje.
Mhm. Kdy ten web asi tak spustíte?
Jejda,
máte
tak
představu?
To vůbec teďka už není vlastně jakoby moje něco, co já můžu ovlivnit. Já jsem teda jenom zaregistrovala tu doménu, ale tam vlastně teďka spolupracujeme s nějakým mužem, co tomu rozumí jakoby na tom počítačovém ohledně té počítačové toho zázemí, nebo jak se, co prostě nějaký mák, který to uskuteční. Mm-hmm. Paní ilustrátorka vlastně dodá ty ilustrace a ty texty vlastně budeme asi ve spolupráci s Evou Muroňovou a s Cyrilem hledat, abychom použili ty, co by tam byly vhodné. Asi se hodně čeká i na to, jak vlastně ta knížka osloví lidi. A já bych ráda chystala semináře pro učitele náboženství, kdybych jim chtěla nabídnout možnost, jak by se vlastně dalo pracovat s tou knížkou na hodinách náboženství.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak vlastně budete informovat ty rodiče nebo ty učitele, jak s tou knížkou pracovat ještě předtím, než ten web s návodem vznikne. Plánujete nějaká školení pro katechetky, katechety?
Bylo by to fajn, ale v současné době já vlastně jsem teda ve stavu nemocných, mám boreliózu, takže čekám, až budu schopná zase se pustit do nějaké pedagogické činnosti s nadšením. A ty semináře pro učitele, myslím si, že jsou hodně důležité. A souvisí to zase s tím, co vlastně jsem prožila, co jsem dostala jako dar. Já jsem vlastně na jednom semináři v zahraničí díky Evropské unii, jak jsou takové ty různé pro učitele, tak jsem vlastně jela na jazykový kurz, kde jsem se setkala s dalším účastníkem, který mi řekl o metodě Storyline. A ta metoda Storyline vlastně už je 30 let stará, nebo už teďka to bude skoro 40, vynalezli ji ve Skotsku a protože potom se tam změnili vzdělávací politiku, tak tahle metoda zase musela jakoby tak trošku emigrovat do světa a tam se rozšířila. A já se snažím, aby se rozšířila i v Čechách. Jejím smyslem je to, že vlastně děti žijí v nějakém příběhu, protože víme, že příběhy lidi oslovují. No a smyslem té metody je, že vlastně dítě si vybere nějakou postavu a vlastně prožívá svůj příběh během té výuky v kůži té postavy. To znamená, že třeba chlapeček si může vybrat babičku a hraje babičku. Vymyslí si, jak se jmenuje, kde žije, jestli má manžela, jestli měla hezký život nebo ošklivej. Prostě jakoby se vtělí do nějaké postavy, kterou on si sám vybere. A potom vlastně učitel vstupuje do té výuky s tím, že samozřejmě po nějakém představení těch postav přináší nějakou příhodu. No a když se tahle metoda používá v jazykové výchově nebo vyučování, tak třeba řeknu, aby se ty postavy navzájem seznámily. Že děti vlastně interaktivně nebo komunikačně se rozvíjejí, protože vlastně se a zajímá je, kdo koho si vybral, jak žije. Potom jsou prostě další zásobní aktivit, jak se to dá využít. No a pak vlastně přicházejí nějaké, anglicky se to jmenuje incidents, česky bychom řekli nějaké události. No a jedna z těch událostí by třeba klidně mohla být, že přicházejí teda do kostela a teďka bychom mohli třeba dramaticky stvárnit s dětmi, jak vlastně ta, která postava, co si do toho kostela přináší. Co třeba může odložit do toho koše se špinavým prádlem, nebo s kým se třeba má ráda v tom kostele, jaká je její motivace, že třeba přichází do kostela. A myslím si, že zrovna tahle metoda právě je výborná v tom, že vlastně děti jsou chráněné tou postavou, vlastně nemluví o sobě, ale sdělují vlastně i tomu katechetovi svoje představy o tom, jak vlastně lidi jim ši prožívají, anebo můžou vlastně i ty svoje myšlenky do toho dávat, ale vlastně si můžou ověřovat, jestli vlastně jsou přijatelné, nejsou přijatelné. Prostě je to takový nějaký brnění, který je ochraňuje.
Prostřednictvím té postavy.
Je to taková nějaký bezpečný prostor. No a potom vlastně díky té postavě můžou prožívat různé situace. To už je zase na tom učiteli, aby vlastně správně navodil a správně to ukočíroval a vlastně dovedl k nějaké reflexi. No a já si představuju, že bychom právě mohli každou tu místnost jakoby mít jako takovou nějakou událost, kde by ty děti mohly se seznamovat vlastně se smyslem té místnosti. Mm-hmm. No a na konci často bývá, na konci takového projektu bývá často nějaká oslava a je i to často taková nějaká komunitní věc, kdy se zvou rodiče, prarodiče, takže to úplně sedí k výchově v náboženství. No a zase je na učiteli, jestli udělá si projekt třeba na 3 roky, nebo na 1 rok, nebo na 1 měsíc, jo, kdy vlastně může každou tu hodinu udělat třeba jednu místnost, anebo prostě učí normálně náboženství a jednou si prostě za čas udělají vlastně zase kousek z tady storyline metody. Musím říct, že když jsem to zkoušela vlastně na alternativní škole, kde jsem učila, tak to děti hodně bavilo. Jsme ji používali teda v běžné výuce a v angličtině. A už proběhly nějaké letní školy třeba pro učitele ohledně výuky anglického jazyka, takže rozjíždíme vlastně to, aby se tahle metoda stala trošku známější. Existuje i web storyline.cz, takže kdo by třeba se víc zajímal o tu metodu, tak určitě jste zvaní, by se tam podívali.
My jsme se teď celou dobu bavili o učitelích, o katechetech, ale co byste poradila rodičům, když se jim takováhle knížka s těmi kartičkami dostane v současné době do rukou a ještě není ten web funkční?
Myslím si, že prostě koho to zaujme, tak ten už si poradí. Taková moje jistota. Kdo to koupí v nějakém pomatení a přinese domů a najednou neví, tak si myslím, že je potřeba, aby nechal to dítě, aby si samo hledalo. A pokud třeba to dítě to nezajímá, tak potom samozřejmě je asi dobrý, aby ten člověk sám se na tu knížku podíval a dal si ten čas, protože prostě jediný, co můžeme Bohu dát, je náš čas. A neříkám, že tady to je nějaký hlubokomyslný materiál, ale na druhou stranu můžeme promýšlet svůj duchovní život i pohledem na takovouhle knížku, která vypadá trošku jako nějaká karikatura nebo prostě nějaký takový kreslený komiks. Ale určitě nás může dovést k něčemu v nás. A potom to, co se v nás narodilo, myslím si, že je dobré těm dětem vlastně ukázat, protože k tomu jsem došla i vlastně já v naší rodině. Náš syn byl opravdu jako náročný na výchovu a vyžadovalo to celé muže a ženy a vlastně nebylo třeba možné se modlit doma společně, protože on všechno negoval a akorát bychom mě vypěstovali vlastně velkou averzi, což jsme nechtěli, takže bylo to spíš takové povídání, kde já jsem třeba něco zažila, nebo manžel, bylo to prostě něco, v čem se nás Bůh dotkl a my jsme se s touhle zkušeností vlastně podělili s tím dítětem. A myslím si, že to je právě to předávání víry. Takže náš syn teda, myslím si, že teďka je mu 16, nechodí s náma do kostela, ale když se s ním bavím, tak ho tady ty věci zajímají a vím, že si sám zjišťuje vlastně věci, jo, a informace. Takže myslím si, že se nám povedlo dovést ho někam, aby si zjišťoval další informace a hledal, a neustále vlastně se snažíme, aby viděl, že my podle té víry žijeme.
Napadá mě, jestli víte o nějakém podobném projektu, jestli na našem trhu v České republice existuje nějaká podobná knížka nebo podobný výukový materiál. Máte trošku přehled?
Troufla bych si říct, že nic takového neexistuje, že vlastně to je taková jakoby první vlašťovka nějakého jiného přístupu k té výchově náboženské. A myslím si, že to vychází právě z toho, co kolem nás zažíváme, že v naší společnosti teďka vzniká plno neziskových organizací a plno, vlastně, plno aktivit rodičů, kteří zakládají svoje školy a chtějí prostě to vzdělávání pojmout jinak. A já jsem na takové škole 5 let působila, protože můj syn vlastně do 4. třídy chodil do běžné školy, ale potom už vlastně to bylo neúnosné, takže jsme museli najít a přestěhovat se blíž ke škole, která dokázala ho vzdělávat do té 9. třídy. No a vlastně díky té škole on mohl přijít, nebo mohli jsme vysadit 4 léky, které vlastně to běžné vzdělávací klima ho nutilo brát. A měl tam daleko víc času a prostoru k nějakému zrání. Myslím si, že my na ty děti strašně tlačíme a svazujeme je zbytečnými břemeny. Skutečně to, co se mají naučit, se zvládnou naučit, ale potřebují během těch 5 let zažívat právě to přijetí a to, že někoho zajímají. A alternativní školy to mnohdy velice dobře nabízejí. No a tahle knížka určitě vznikla na základě toho, co jsem prožívala právě v té alternativní škole, kdy se kladou víc otázky, než že se dávají odpovědi, a vedou se děti k tomu, aby si objevovali svět, protože je to jejich svět, do kterého oni rostou. My jim nemůžeme vlastně až tak říkat návody. Samozřejmě, že existují osvědčené cesty a určitě v liturgii si nemůžeme vymýšlet nějaké hlouposti, ale je potřeba, abychom je vedli k tomu, že prostě víra se žije. Ne, že se někde přebírá po generacích a přebírá se bez nějakého zdůvodnění nebo prožití vlastního.
Mně tedy nezbývá, než rodičům popřát, aby je ta knížka povzbudila k jakési vlastní kreativitě a také k zamyšlení nad vlastní spiritualitou, aby dovedli potom pomocí této knížky nějakým vhodným způsobem to dětem předat. Takže moc děkuju za rozhovor.
Děkuju vám taky. Naschledanou.
Jsem král, přijď, jsem král, přijď.
Doufám, že vás písnička od Janda Bandy pořádně rozpohybovala a dodala vám chuti energie z toho správného zdroje, proto se svými dětmi něco podniknout. Dnešní rozhovor byl věnovaný misálku Pokoj tobě, který vyšel v loňském roce a je to alternativa k těm knížičkám, které v kostele můžete používat. Je to spíš sešit, ve kterém jsou jednotlivé místnosti a děti pomyslně prochází místnosti a hledají souvislosti se mší svatou. Měli jsme tu tip na to, že můžete vytisknout malého oslíka z jeho webových stránek, což je na každou neděli komiks. Můžete zkusit hledat kanán, přímo katechezen na neděli, které se hodí pro mladší školní děti. Ptala jsem se i vás, rodičů, jestli máte nějaké tipy, tak zmiňovali jste misálky od paní Nedbalové, misálek, sešitky liturgie pro děti, i různé typy biblí, malinká, kufříková. Mně se tady během rozhovoru podařilo stvořit webový článek na stránce Kafemlínku, který se jmenuje Tipy od rodičů na knížky do kostela. A tam skutečně všechny SMSky najdete. Já bych za všechny přečetla tu, kterou napsala paní Veronika. U nás se osvědčilo ráno před mší si přečíst společně aktuální evangelium, popovídat si o tom, vysvětlit a přiblížit dětem. Je fajn, když narazíme v nějakém dětském vydání Bible na příběh, který je totožný s tím aktuálním. Starší děti, 6 až 8 let, oceňují rodinnou Bibli ze Slofartu. Do kostela pak bereme různé misálky, nějakou ilustrovanou bibličku pro děti a také mazací tabulku s fixem, na který aktuálně malujeme, co všechno děti zajímá, co všechno se před nimi odehrává. Máme hodně živé 3 děti, takže při mši se snažíme je zaujmout, aby nerušili. Tak děkujem za výborný tip na mazací tabulku s fixem. Jednoduché, můžete kreslit třeba tatínci jenom schémata, nemusí to být ilustrace jak od malíře a děti lépe pochopí, co se děje. 5 z vás dostane od nás nějakou knižní odměnu. První jsou dopisy milujícího otce Barryho Adamse. Je to celá řada knížek, která obsahuje vyloženě oslovení, jaké by asi dopisy napsal Pán Bůh každému z našich dětí, zvlášť, že je miluje. Je to velice zajímavý projekt. Já jsem tuhle knížku koupila našemu dítěti a udělala mu obrovskou radost. Je to velké povzbuzení pro děti. Dopisy od milujícího otce Barry Adams. Ta řada knížek má spoustu titulů, jsou tam i pro dcery, pro různé situace, které se dají použít. Pak tady mám už citovaný z dnešního rozhovoru misálek Pokoj vám. Pak tady mám vyprávění o svaté Terezii z Lisie, které napsala Zuzana Holasová a ilustrovala Sonja Heuselwart, o které jsme tady také několikrát mluvili. Je to sešitek od Paulínek a já ho moc oceňuji v tom, že kromě životopisu pro děti srozumitelně vyprávěného, jsou tady i podněty k zamyšlení, k tomu, co bychom my si mohli vzít za příklad ze života svatých a jak ve svém životě ho uplatnit. Ve stejné řadě životopisů svatých napsala příběh matky Terezy Kateřina Šťastná. Ilustrovala stejná paní a zase je tu životopis matky Terezy a spolu s ním body k zamyšlení nebo k nějakému úkolu. Já jsem to používala ve výuce náboženství a děti to velice zajímalo. Takže to jsou 4 výhry a ta poslední je čerstvé číslo časopisu Duha a také další životopis od Kateřiny Šťastné a to titul Aneška Česká, princezna chudých. SMSek přišlo 15, takže každý třetí, kdo poslal SMSku, dostane od nás dneska výhru. A kdyby vás nějaké tipy na knížky zajímaly, můžete samozřejmě napsat k nám do Kafemlínku nebo se podívat na web Proglasu, kde v sekci Kafemlínkové tipy na knížky najdete. Děkuji za to, že jste se k pořadu připojili. Loučím se s vámi a zase naslyšenou. Thank you.